سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخي الله رب العزت حالات بیان کل د کافران و مشرکانو چدئی ما سوا د اللہ نا د مختلف سیزن و عبادت و بندگی کی او بیا پدیش پاڑسم آیات کی داغی دا آخرت سزائے ذکر کا چد پاسا و دلان دے ددئی د اور شغلے وئی اس اللہ رب العزت دخل مومنان و بندگان و حال ذکر کی والذین حق کسان اجتنبوا الطاغوت چزان بچکوی د طاغوت نا طاغوت اصل کی صیغہ مبالغی وا یعنی پا طغیان کی صیغہ مبالغی وا طغیان سرکشی توئی طاغوت د مبالغی صیغہ و طغیان کی طغیان سرکشی توئی دیو جن انسانان و پیریانو کی کمی او شے چ سرکشی نغت طاغوت ہوئی او دا طاغوت د دی جمع مرازی طواغیت او کل لفظ طاغوت د دی اطلاق واحد او گنو بانی او شانتی کی یوتم طاغوت وئی نگنتم طاغوت وئی د طاغوت مانا کلپ شیطان کلپ ساحر سرکی او دا مانا متا سو بار بار اور دلی چه اطواغوت کل ما عبد من دون اللہ تعالی ہر غشیت وئی چه ما سیواد اللہ نا داغی عبادت و بندگی کی غلوی گٹوی بتوی دغم رشکال راضی چی داغی جواب در لبار بار تیر شوی چی کل خود یو قبر دیو ولی او دیو شہید او دیو نیک بندم عبادت او بندگی کی گی نغتم طاغوت وی نا العیاذ باللہ غت طاغوت نوی بلکہ کم شیطان انسی او کم شیطان جنی چی دا طریقہ خول نتواغوت غلے نو اطلاق پاغی بانے دے تواغوت پدے اعتبار بانے کی چی کم شیطان انسی او جنی دا غد شرک لار دا قبر پرستی دیو ولی دیو وزرگ دیو نیک بندہ خولے غت تواغوت ہوئی والذین حق کسان اجتنب تواغوتا چ زانون بچ ساتی د عبادت د غیر اللہ نا یعنی ما سوا د اللہ نا د بل حس یوشی عبادت او بندگی نہ کئی ما سوا د اللہ رب العزت نا دیس یوشی عبادت او بندگی نہ کئی بعض علماء دام ویلی چ طاغوت جمع د لک امام اخفش نو طواغیت بگیا دی جمع الجمعی او دام وی جائز دے چداد واحد وی واحد صیغہ دی طاغوت ست وی شیطان توئی طاغوت غبتان توئی او دا مشتق د طغیان نا او طاغوت وی لکی گی ہر غشیتا چ ما سیوا د اللہ نا دا غی عبادت و بندگی کی والذین ہا کسان اجتنب طاغوتا چی اغی زانون بچ ساتی د عبادت د غیر اللہ نا ما سوا د اللہ نا د بل حس یوشی عبادت او بندگی نہ کئی این یعبدوها سنگ زان بچ ساتی دا چی گنی عبادت او بندگی او کی ردی یعنی د طاغوت عبادت او بندگی نہ کئی آغا کسان اجتنب طاغوتا چی زانون بچ ساتی د بندگی د غیر اللہ نا یعبدوها دا چی عبادت و بندگیو کی وَأَنَعْبُ إِلَى اللَّهِ وَرَا گرزی اللہ طرف تا اللہ طرف تے رجوع کرے اللہ طرف ترا گرزی دلی دا اللہ عبادت و دا اللہ طاعت ترا گرزی دلی وَأَنَعْبُ إِلَى اللَّهِ راگرزی دلی دی اللہ طرف تا، یعنی دا اللہ عبادت و بندگی رہی طرف تا، دا اللہ عبادت کئی ما سیوا دا اللہ نہ، د نور و عبادت و بندگی ترکڑے و پریخی دا، ددا سے خلق دا پار لہم البشرا، دوی دا پار زیر و خوشخبری دا، دنیا کم زیر دے او پاخیرت کم زیر دے، زن کدن کی بم زیرئی نو قبر کی بم زیرئی، او قبر نچرا پور تکی گی نو ام دوید پارا بزیرئی، مختلف مقامات کی دوید پارا زیرئی، لہم البشرا دوید پارا بوی زیرئی، زن کدن کی بزیرئی، دارنگ قبر کی بزیرئی، میدان دا محشر کی بزیرئی، لکزے پزے اللہ ذکر کرے، سورہ حامیم سجدہ کی بتا سدراشی چہ دا وفات کی دو پو وقت کی دا سے خلقو تا ملائک زیر ورکی، ملائک ورت زیر ورکی چہ ایس فکرو نکی، لکو گرو سورہ حامیم سجدہ دا غزیری و مثال صدی رشتم پارا کی سورہ حامیم سجدہ رازی داغے آیاتی کریمہ گو رہی دیرشم نمبر آیات گو رہی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان الذین بیشک حوکسان قالوا چغی ویلی دی ربنا اللہ رب زمونگا اللہ دے، قالو ویلی دی یعنی دے عقیدہ دا، ربنا اللہ چھ رب زمونگا اللہ دے، پالن کے زمونگا اللہ دے، ثم استقامو او بیا پدغ یقیدی دی مانو دا توحید کلکشوی دی تر مرگا، نو کلچ زن کدن شوروشی دے دی بس حالوی، تتنزل عليهم الملائكة را نازلیگی برا کزیگی با پدوی بان فرشتی پا وقت زن کدن کی، اور تبوائی اللہ تخافو دا چتا سویری گئی ما، ولا تحزنو غمجنی گئی ما، وابشرو زیر واخلی بالجنت اللتی پا جنت حاغ سرا، کنتم توعدون چه وی چه تاسو سرا وعدہ بے کی دیشوا. او دا زیر گنو مقاماتو کی اللہ ذکر کرے، دلتم وی لہم البشرا، کم خلق چه دیو اللہ عبادت و بندگی کی، ما سیوا دا اللہ ند نور عبادت او بندگی ترکڑے و پریخی دا، لهم البشرا دوی دا پارا زیر و خوشخبری دا، فبشر عباد نو زیر ورک زما حبیب زما بندگانو تا، کلے او سڑے شرک نکے دیو اللہ عبادت کئی، ما سیوا دا اللہ نا بلچ عبادت نکے، نو دے دا اللہ بندگانو کی شامل شو، فبشر عباد زیر ورک زما حبیب زما دے بندگانو تا، داکم بندگان دی الذین حقسان یستمعون القولا چدئی اوری قرآن غکی دی قرآن تا، یستمعون استماع ذکر کا یعنی قصدن و ارادتن قرآن اوری، قصدن و ارادت آئی لکتا سراغلی دا قرآن دا اوریدو پنیت، بعضی مسلمانان ورتناسی دا اوریدو پنیت، او کل تش بلا ارادی اوریدلوشی لکہ اسڑے اوری نہ پلار تیری گے چھتا قرآن ہوا اوریدو، نو دغ صفت دا کامل مومن نرے، آخوا سے اتفاقی طور قرآن ہوا اوریدو، نہ دا مومن شان سدے استمعون القولا وکی دی قرآن تا، دے پا طلب او ارادے راغلے چھے جب کتاب اللہ اورم، او داولی اوری دے زان محتاج گنی کتاب اللہ تا، داد دی ایمان دے چھے زما دی ایمان او دا عقیدے دزدکڑ دا کتاب دے، زما دا دنیا او دا خیرت دا نجات دا کتاب دے، فبشر عباد زیر ورک زما حبیب زما بندگانو تا، زمارا بندگان سوگ دی الذین حق کسان یستمعون القولا چدئی وکی دی قرآن تا قرآن اوری القول نمرات قرآن نے فیتبعون ندی روانی گی احسنا دا غڑی رو خیستو خبرو دی قرآن پسی آغا دا قرآن دیر خیست خبری دا آغی پسی دیزی احسن اسم تفضیل دی دیکی نکر گرے اسم تفضیل بلا مقابلی ذکر کی مبالغتن اسم تفضیل ذکر کی عدل تگورا قرآن پاک کی دو قسم احکامات بھی یو وی تا تا رخصت تے نبل تا عظیمت وی لکا پا سفر روانے او مسافر نو تا تا روجہ خوڑلم جیز دی او غورا و بہتر ادارا چیت روجونی سی دی روجی نیولو تا عظیمت وی او دی خوڑلو تا رخصت وی دی خوڑلو تا رخصت وی اوز گورا نیول احسن شو او اغا خوڑل حسن شو دارنگی او سڑی در سر ظلم زیادے او کو نو قرآن کی اللہ وی والے من انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیہم من سبیل چا سر ظلم زیادے او شو دو بدلا و انتقام و آغستا نو پا دو گناہ و ملامتیا نشتا دیتا جائز ہوئی لیکن کا معافیو کا نو دا افضل خبر نو دا احسن دیتا ہوئی چدئی پا احسن و احسن و عمل کئی یو پل افضل خبرئی نو بل پل مفضول وی بل پل راجح خبرئی نو بل پل مرجوح وی نو دئی قرآن اوری قرآن زنی خبری دا جواز ذکر کئی چی انتقام غستل جیز دی نو بل طرف لوئی معاف کول غور دی نو دے پا غور عمل کئی الذين داغ کسان دی چ اللہ اور تدخل الحبیب مبارک پخلی زیر ور کئی یستمعون القول چ دی اور قران قران توکی دی فیتبعون احسنا نوروانی گی دی دا غڈیر خیستو طریقو دی کتاب پسے او یستمعون القول کی او بل تفسیر دام دے زنی و گور خلق خبری کئی خلق لگیا دی خبری کئی نو یو انسان چی خبری کئی پائے کہ خستہ خبری می او بیکار خبری می دا کم انسان خبری چی او رے او بیا دنیاوی انسان چی اغد دینی ماحول سڑے نی نو دا آغس خبری قبیحی وی او سا حسنی وی نو دا مومن بندہ دا اللہ خبرو تغوب کی دی او دے دے چا ناکار خبرو پسی نزی خیستہ خبرو پسی نزی پدا اعتبار یستمعون القول اوری دی خبری بیاوت عام خبری مراد شی یا القول نمراد دے دے کہ قرآن دے او دا القول نمراد احادیث در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فبشر عباد زیر ورک زما بندگانو تا الذین داغ کسان دی یستمعون القولا چدئی وکی دی قرآن تا قرآن اوری فیتبعون احسنا نروانی گی دی دا غڈیر و خیستو طریقو دی قرآن پسیم دا قرآن دا خیستو طریقو تابداری کئی اوز دا صفات چی پچا کرالل اللہ وی اولائک اللذینا دا حق کسان دی حداهم اللہو چ اللہ دوی تا ہدایت کرے دے وَأُولَئِكَ أُولُو الْأَلْبَابِ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ هُمْ دوی دا عقل خاوندان دی قرآن گورا کلپ مختصر جملوں کے مختصر کلمات و الفاظ کے طول دین بن کے طول دین دل ذکر کو دا دا طول دین خلاصہ دا یو سرے دے یو اللہ خالص عبادت و بندگی کئی ما سیوا دا اللہ نکو ندا گٹ دا که ولی دے که شہید دے که مڑ دے که جون دے دے که پیر دے او که فقیر دے دا ہچا عبادت و بندگی نکے نو اللہ و الہم البشرا دای دا پارا خوش خبری دا او دا اللہ پا عبادو کی ورداخل شو او داغ خلق دی چو قرآن اوری نہ دو قرآن داوری دو نتیجہ سدا اجتنب الطاغوت وانابو الاللہ دا دو قرآن داوری دو نتیجہ خی یو مسلمان قرآن نوری نو نتیجہ بیسی دے بما سیوا دا اللہ نہ دے بلچہ عبادت نہ کئی دے یو اللہ عبادت بکئی او دے دا پارا بیاسی دی لہم البشرا فبشر عباد اولائک الذین ہداہم اللہ دا اغا کسان دی چی اللہ اور تا ہدایت کرے رے واولائک هم اولو الالباب او دا اغا کسان هم دی خاوندان دا اقل دی اللہ قرآن اوری دو والا تا خطش اوری دو والا نا چی اوری وغیت عملی شکل جوڑی قرآن اوری او عمل پی کئی دیت ہدایت والا ہوئی او دیت دا اقل خاوندان ہوئی عقل والا غسوک دے چی قرآن دا عمل پنیت بانے وارے دے اللہ دا عمل پنیت دا قرآن دا ذکڑے دا اور دو توفیق دے مونگ تراکی او تمام امت تا دے ورکی نگرد دا دا ورطا بس کافی دی چی اللہ وی لہم البشرا فبشر عباد فلو بندگان و خصوصی کیو داخل کو دیت عقل والا ہوئی دیت ہدایت والا ہوئی افمن حق علیہ کلمت العذاب مخید خصوصی بندگان و ذکر کو نزداغی بالمقابل دا قبل ڈلے ذکر کی افمن آیا حغسوک حقا چی ثابت شوے دے علیہ پاغویبان کلمت العذاب حکم دا عذاب کلمہ دیدے کی پا معنی دا قول اللہ افمن حق علیہ اے ہر غسوک چی ثابت شوی دے پاغوی بانی کلمت العذاب اغبینا و حکم دا عذاب حق ذکر مذکر سی غذکر کا چی کلمتن پا مانا دا قولن لے لذکر سی غد تذکیر ذکر کا او دا کلمی دا لفظ لحاظ نشو افمن حق علیہ اے ہر غسوک چی ثابت شوی دا پاغوی بانی کلمت العذاب کلمت عذاب حکم فیصل دا عذاب افا انت آیات ازما حبیب تنقذو بچ بکی من حاغ چال رف النار چی غپور کی دی اللہ چی دا چا دا اور او دا جہنم فیصل کڑی زما حبیبتی بچ کو لینش نفی دا شرک فی التصرف او کد نبی علیہ السلام نا اللہ وی جزی بے لارکم زما حبیبی من پلارکو لیلش افا انت تنقذو آیات بگنی بچ کی دا تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا او مت تداخی چی دا ہدایت او دا زلالت اختیار دا اللہ لازکر اللہ وی چا بارکی چی ما ازل کی دا عذاب فیصلہ کری زما حبیبت کشپاور از دعوت چلے شپاور از لگی آئے افا انت تنقذ من فی النار آیات بگنی بچ کی حاغ سوک چی غیب اور کی لی یعنی بچ کو لے نشی اوز دا غمق کی بندگان و حال ذکر کئی چیتے لہم البشرا زیر ورکو فبشر عباد زیر ورکو او دارنگی اولائک الذین ہداہم اللہ و اولائک هم اولو الالباب والا زیر ورکو اللہ ولیکن الذین لیکن حق کسان امام قرطبی وئی دا لیکن نا دلت دے استدراک دا پارن را بلکہ دا دیر پارا دا بل ہوا لتر کی قصت الى قصت مخالفت للولا بلکہ دا پارا دا تر دیوی واقعی دا پارا دا بلی واقعی چی دا دا غمخ کی نا مخالف را لیکن الذین لیکن حق کسان اتقوا ربهم چی غیری دلی دی دخپل ربنا دخپل ربنا سوک یری گی چی دا شیطان او ما سیوا دا اللہ نا دا نور و عبادت و بندگی پریخے دخپل ربنا سوک یری گی چی دا یو اللہ عبادت کئی دا ربنا سوک یری گی چی قرآن دا عمل پنیت بانی اوری لیکن الذین لیکن آغا کسان اتقوا ربهم چی غیری دلی دی دخپل ربنا لهم غرف دید پار اچتی اچتی بنگلے وئی من فوقها د پاس داغی غرف نور بنگلے او بالخانے وئی مبنیتن چداب پخی پخی جوڑی کری شیوی دسرو دسپی نظر پخختو غرف بالخانو توئی او داسی اچتی اچتی بنگلے وئی لگا دنیا کنن خلق سو سو چتن جوڑائی دا دی بنگلو بارہ کراغلی چدا بدور دور اچتی بنگلی وی چکت جنتیان بدیل شگوری نو دا سے بور تخکاری لکا پزمک سڑے ولاڑوی او پاسمان کی یو لر استوری لگوری حدیث پاک کراغلی یعنی دم رد آغی دا چتن سوک اندازہ لگولیش یعنی اسمان تا پینز سو کال منزل لے جی اوسیل پینز سو کال منزل وی دا آغی دا چتن وسی صاحب حدیث کے راغلی دا غرف او بالخانے بسنگئی دا غرف او بالخانے بدا سیوی چکت درجو والا چدیل گوری بدا سے بور تخکاری لک پزمک سڑے و لاڑوی او ستور لا گوری او اغستور ابن چی غط غطکاری اغیلا اغزن استور پڑک گئی حدیث کے راغلی نبی علیہ السلام تچاوی جدا اللہ حبیب دا بدا پیغمبرانو زیون اینو نبی علیہ السلام ونا دا باغ خلقی چی دا اللہ دا انبیاء علیہ السلام و دا اللہ دا خبر تصدیقی کرے یعنی دا باغ مومنان نی چی کامل مومنان نی غیر دا انبیاء نبی لہم غرف و نو دلتا علماء لکلی غرف جمع ذکر کرے او دا جمع تعداد نی ذکر کرے جی دا بسم رہی نا غیر دیروال اللہ تمالوی او بے ویلی من فوقها غرف بے جمع ذکر کرے بالخانی وی د پاس داغی با نور بالخانی وی مبنیتن چدا با پخی پخی جوڑی کڑی شیوی وی تجری روان وی بہی گی با من تحت حل انہارو لان دی دا محلاتو او دا باغاتو داغی ننہرونا اور آغی سشمیر نشتا ذکر روایاتو کتا سوار زوار دل چو سڑے روزانہ صلات زہا کئی روزانہ سے کئی صلات زہا کئی نو روزانہ ایدل دس روز رو بالخانی و بنگلی جوڑی کم مسلمان چ روزانہ صلات زہا کئی نو یو کال کی غلطش پس صلات زہا سور بنگلی جوڑی شو روایاتو کی راغلی دا دولس رکات سنت تی بی پینزو منزونو کی ٹول سدی دولس رکات سنت جوڑی وی سوک چدا کئی نو دل با پا جنت کی اللہ او کور جوڑ کی کم مسلمان چیز موس پابند ہے دا فرائض و بدلی خوی لاو دی روزانہ دی سنت و دا وجہ نا دل یو یو بنگل جوڑی نیو سڑی شپیت کال عمر دے او موزی او قضا کرے نے دے نو دی صاحب سردہ و سور بنگلش او بیاد اللہ غا فضل و احسان چیز یو نیکی لس بدلی و سوا سوار لس سوا ولکون و زرگون ورکی دغا وجوا چی ادنان ادنا جنتی منگل مسلم شریف کی دا حدیث تفصیلن آغر استیر شو چی دا طولن کم درجی والا جنتی باغی چی دے با پاخر کی دا اور نرویستیش نو رب العالمین بورتوی دا سوال کوا نو دے خوب اور والے نو دے روایاتو کی راغلی وی دری رز بسوالو نکج چی اللہ مال ادا پکار دی اللہ مال ادا پکار دی وہی دے دل رہے کہ بدے سے شے پری نہیں جو کم تیری کی میں اللہ برتا ہوئی داخل دے انہوں اختم نو کل جی ردا غٹول سوالو نا پورشی نو بیا برت رب العالمین وہی تال دادی او دو دنیا لس چند عمر جنت یعنی دا طول دنیا چی را جمع کی او بیا دی سر لس دنیا گان نوری کی دا با ادنا نا ادنا معمولی نا معمولی چلا غنا کتا درجہ بدے چانی دا بدا غ جنتی زے لہم غرفن د دوید پار بالخانی بوی من فوقها غرفن د پاس داغی نور بالخانی بوی مبنیتن چدا بجوڑی کڑی شیوی پخی پخی تجری روان بئی من تحتها لاند محلات و باغات داغینا الانہار نہرنا وعد اللہ دا اللہ وعدہ کڑیا وی دا چھتا دے انسان خبر مگنا دا مخ کی چی سوشول او کتا پدان کی دا صفتون راوستل نو وعد اللہ وعدہ کڑی دا لا یخلف اللہ المیعاد اللہ مخالفت نکوی دا وعدی بیسر نبو رہی والذین ہا کسان اجتنب الطاغوتا چی زانو نے بچ سات لی دی دے عبادت غیر اللہ نا این یعبدوها دا چی عبادت و بندگی ورتو کی ما سوا دا اللہ نا دبل چا عبادت و بندگی نکی عبادت تشتی مستنوئی فوق الاسباب غیر اللہ را مدد کولم عبادت تی داغد نم نظر منخت ورکولم عبادت تی داغ پر بان توکل و بروسا و داغ دنم قسم خوڑل میں عبادتی یعنی ہے اس قسم شرک دا اللہ سر نکے وانابو الاللہ اور آگرزی دلی دی اللہ تا یعنی دا اللہ عبادت و بندگی رہی تا لہم البشرا دا دوی دا پار زیر و خوشخبری دا زنکدن کی بئی قبر کی بئی میدان دا محشر کی بئی فبشر عباد نو زیر ورکے زما حبیب زما بندگانو تا دا زما بندگان سوق دی الذین حق کسان یستمعون القولا چی دی غکی دی قرآن تا فیتبعون نروانی گی دوی احسنا دا غڑے رخیستو طریقو دی قرآن پسی اولائک الذین دا کسان دی حداهم اللہو اللہ اور تو ہدایت کرے دے واولائک دا کسان ہم اولو الالباب ہم دوی دی خاوندان دا عقلنو افمن حق علیہ اے ہر وسوک چی ثابت شوی دا پاغوی کلمت العذاب فیصل دا عذاب افا انت تنقذ وایات بگنی بچ کی من حاغ چالرا فی النار چی پور کی دی یعنی نیشی بچ کو لے لیکن الذین لیکن آکسان اتقو چیری دلی دی ربهم دخپل ربنا دخپل ربنا یری دلی او زندگی دا خواہش و طبیعت مطابق ندا زان دا اللہ دا حکم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقو پابن کرے لهم غرفن دی دا پارا و بالا خانیوی من فوقها غرفن دا پاس داغی با غرفن بالخانی وی مبنیتن چی آب پخی پخی جوڑی کڑی شیوی وی دا سراؤ دسپینو ذرنا تجری من تحت حل انہارو روان بی لاندے دا محلاتو باغاتو داغی نا نہرونا وعد اللہ دا اللہ وعدہ کڑی دا لا یخلف اللہ المیعاد مخالفت نہ کوی اللہ دخپل وادی خان آیاتی کریمہ کے اللہ رب العزت د دنیا د جوان او د زندگی مثال ذکر کئی چه پدی انسان او پدی دنیا او جوندن سرنگ فنا رازی نو دے انسان تا دخپل فنا د دخپل جوان دخپل زوانی او مثال اللہ بیانائی او دا سے مثالنا قرآن پاک کے بار بار ذکر کی گی چہ ہر انسان پخپل جوندن سو چکی چہ دا سمر مختصرا زندگی دا او سمر زر پد انسان بان فنا رازی او دے دی او خاص مقصد پا بنیاد اللہ دی دنیا ترا لے گلے اللہ وئی مثال دا انسان دا جوندن دا سے دے لکو بد باران دا بر نروری گی داغی دا وجنا مختلف بوٹی او مختلف فصلنا دا زمکن روزی داغی او سورز شنوالے او تازوالے بیا پی اچوالے زیڑوالے راش او یو سورز پس دا غفصل زری زریوی دا دا انسان دا جوندن مثال لدے دنیا کنو اللہ دنیا تراوستو دیا یو سور ازی د تر و تازگی دا چیغ د زوانی دا قوت تے و طاقت تے د دی پسی بس پدبان فنا را روان دا او پا قبر کی دد بدن و اندامنا ریجی گی زری زری کی گی. کامیاب حق انسان دے چیغ داخل مختصر زندگی دا قرآن او دا سنت دا حکم مطابق تے رکا. فرمائی علم تر آیات گورنا ان اللہ چی بیشک اللہ رب العزت انزل را وروی من السمائی دا بر طرف نما ان ابو اللہ رب العزت دبر طرف نہ ابرا ورئی فصل کہو نوروانی کڑی دی دیو بول را ینا بیا پچینو کے فل ارد پزمک کے ینابیع پچینو کی خل ارض پزمک کے ثم یخرج بہی او بیار او باسی پدیو گو سر زرعن فصلنا قسما قسم فصلنا باغات پدیو گو را زرغنی دزمکنا مختلفا الوانہو چی جدا جدا دی رنگ نداغے زمک یودا او بیو قسم دی لیکن کم فصلونه چې د ځمکې روزی د هغې رنګونه جدا جدا دي. دا د دې خبرې دلیل دی چې ماده او طبیعت څه نشي کولی. ورنه ځمکه یوه ده او اوبه یو دي، نو دا د دې نه د زرغون شوو بوټو رنګونه ولې جدا جدا دي؟ یعنی یو ذات شته چې هغه دا اختلاف راسته، چا ته سور رنګ، چا ته زیړ، چا ته شین. دا اختلاف د رنګونو جدا والے د رنگونو د یو غیبی ذات چې هغه الله رب العزت دے دا غی د وجود نخدا ولا مدا. مختلفا الوانه چې جدا جدا دی رنگونه دا غی. ثم یهی جو او بیا دا فصل اچھی فتراه نوینت دیلر مصفرن زیر ثم یجعلہ او بیا اوگرزوی اللہ دے لرا حطاما زری زری. ان فی ذلک بے شک پدی آیات کریمہ کے لذکرا خامخا نصیحت دے لأولی الالباب دا پارد خاوندان دا قلنو کدے مشاہدتن دا سی زنوینی او کدی پوئی گی چی دے دستر گو دروان دی فضلون راخی جی پاغی شنوال راضی او بیا توچوال راضی او فناکی گی او ختمی گی. نو دا بار بار مشاہدی سر لی دل دا 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 فنا دلیل لی چی دا سی فنا با پدم راشی. نو دل سوچ پکار دے دی خپل گریوان کی قتل پکار دی چای از سر پار راغلے ما تا دی دنیا کی سکار کول پکار دی. دا دنیا کا دا سی جی چی او سڑی طول ملک ہوگا ٹولو او سرو زرو سپینو زرو کی پروت تے لیکن بیاوم دے دغ خاورو قبر تزی. نو سوچ فکر دے انسان تا پکار دے چھ آیا دے دسد پار دی دنیا کی اللہ پیدا کرے. ان فی ذالک بے شک پدی کی لذکرا خامخا نصیحت دے لأولی الالباب دا پار دا خاوندان دا خلنو. داد پاتی کی دو زین دے داد دیر کی دو زین دے دارنگ دا دا مسلمان دا پار دا آرام او دا سکون زین دے حلال طریقے سرا دمر پکار دے چھ بس پتا بانے حیاوی
او تو چالا ادری گنا چالا سوال کے حرام کی نواقی کی باقی زیات اوقات دا اللہ پا عبادت و بندگی کی لگول پکار دی. قرآن اور دل قرآن زدکول نوافل ذکر نیک اعمال دا دیر پار اللہ دا زندگی اور کڑے او کدغی کی تیر شید ندا مبارک زندگی دا. اس مثال بیان کو ہوئی چلک باران گر یو شانتی وری گی لیکن بعض ازمکی اغا خیستوی او بہتری وی افضلی وی نو دباران دوری دو سر پاغے کی باغات او قسما قسم قیمتی سیزو نرازر غنشی لیکن زن ازمکی بیکار دی خورنا کی باران روری گی پزید دی چی غیل فائدہ ملاوشی نقصان غزمکی تا ملاوشی اس دی کے دباران سو نقصان دے باران رحمت خو یو شان تی روری دو دغشان دا قرآن پاک مثال لے دے لکا دا باران دا برن را نازل شو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت بیان کو لیکن سنی دو قسم وی یو پاکی یو صافی سنی وی نو آغای قرآن قبول کو او دا خکلی خکلی اعمال او دا اخلاق و باغون را زرغن شو شکل دا شریعت مطابق اخلاق حیا پردہ غیرت دا دا قرآن پاک دا غباران او دا غید زرغنے دو علامہ زنی سینو قرآن واورے دو واغے قبول لکو نو پزید دی چاہی کی ہدایت ور تراغلوے گمراہی رالا شرک راغے کفر راغے بی حیائی رالا دارنگی حیات نرکشوا ظالمانہ طریقی سرے زندگی اختیار کا نو لکد باران ورے دل یو شانتیو نو دا قرآن ورے دل و نازل دل یو شانتی و لکا باران رو وری گی ازمکی دو قسم دی نو قرآن چو بیانی گی نو ذہنونا دماغونا عقلونا اوزرونا دو قسم دی چاہتا اللہ ہدایتو کی نو داغن انسان جوڑ شی دا سے انسان جوڑ شی چی داغ مرتبی او داغ مقام تا ملائک نشی رسے دی نو سوک دا سی شی چی آغا اسفل السافلین شی دا حیوانات نہ لاندی شی د سپو د خنجران نہ لاندی شی جے کل د قران تعلیمات تشا کی. اللہ فرمائے فمن شرح اللہ آیا ہغ سوک چ کلاو کڑی دا اللہ صدرہ سینہ دا ہوئی للاسلام دا پار دا اسلام اللہ از اسلام تو کلاو کڑے د دین ز دکڑا پ دین عمل ورتا اللہ آسان کڑی فہوا نو دغا کسان علا نورن پرانا باندی دی من رب ہی دخل رب دی طرفنا دی دی قرآن و دی سنت پی ورانا کی روان دی و جون تی رئی لکتا سلم آزیگر درس کی تیر شل یجعل لکم نورن تمشون بی اللہ و عزب در لرانا در کم پاغی و جون تی روئی فویل نو ہلاکت و تباہی دیوی للقاسیت قلوبهم آغا چه سخ دی زلون داغوی من ذکر اللہ دی یاداشت اللہ نا کتاب دا اللہ بیانی گی او دا کتاب اللہ دا وجن دا غزل سخ شوے دے پکار خداو چه نرم شوے دے اولائے کدغا کسان چه زلون سخ دی فی دلال مبین دی پا گمراہی خکاراو سرگن رکھے اولائے کدغا کسان چراغی ظلنو کی سختی راغلے زرے سخت دے نو اللہ وئی دا خلق دی دا خلق کو گمراہی اخکارا و سرگن لکی فویلن حلاکت دیوی فویلن حلاکت دیوی للقاسیت قلوبهم دا پارا دا حق خلقو چی سخت دی ظلن داغوی من ذکر اللہ دا وجہ دا ذکر دا اللہ نا چی اغدا اللہ کتاب دے پکار خداو چی دے سر ازل نرم شوے وے لیکن پزید نرمی دو دے پزرونو کی سختی رالا نا اللہ وی حلاکت دیوی اغا سخت ازرونو والا ہوتا چی پزید دی چی قرآن سر ازل کی نرمی را غلے وے لیکن دے دے پزل کی سخوال را غے اگر سمر چی زل کی سخوال وی نا دمر یو بندہ دا اللہ رب العزت نے لرکیئی او سمر چیزلو کی کلاوالی وی دغا بندہ اللہ تا نزدیکی دا آیات عام دے دا آغا چابارا کی چا
چی اللہ دا آغی سینی دا ایمان او دا اسلام دا پارکو لاؤکڑی دا آغی سینی دا ایمان او دا اسلام دا پارکو لاؤکڑی دی روایاتو کراغلیو چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا دا دی آیات کریمی بارکی تپوس شعو چی دا اللہ حبیب افمن شرح اللہ صدر و للاسلام سے مثال لے نبی علیہ السلام ورت کل چرنا پدی زلکی دا قرآن و دا دین وردن نشی دا زلکو لاوشی نمونگوی دا اللہ حبیبا وما علامت ذالک دا سینے دا کلاوی دا سنخدا چی دا آغا نخو سر پتو لگی چی آو دا دی سڑی سینے کلاو داو دا سینے بند را نبی علیہ السلام دا آغی دری علامے ذکر کی الانابت الی دار الخلود د یو سری پزړه کی رجوع اور عبادت او مین راشی آغا کور دامش والیتا اخرت دامش والی کور دے التفنا نشتا نو توجہ آغا طرف ته پیدا شی نیک اعمال کئ او د توجہ ټول د اخرت طرف ته دا او دویم دا دے وتجافی عن دار الغرور دے اڑخ لشی دے کور د دوکے نا یعنی دد حرس مڑ شی جدا خو فانی دنیا نو ددی د طلب د پارز پزان شپا اور رسلے او قوم دمر ڈیر د چ بس پما بان حیا قدر لوی او چاہتا یعنی شرمندگی گم نا نور وقت دے پس کی لگئی پدین کی لگئی او درے من خداد اول استعداد للموت قبل نزوله مرگ د پارا د مرگ د راتلو نہ مخ کی تیارے کئی دادری علامات د سینے د کلاوی دو دی تاسلم پکار دی چی سڑے مخیل کی گورا نبی علیہ السلام فرمائی لی دا زرد کلاوی دو در علامات تی دا سنے یو دا سڑی پا زرد کی مین پیدا شی دا خیرت طرف تا الانابت الی دار الخلود انابت و مین راشی دا آغا امیشوالی دا کور دا پارا چی خیرت تے نو دے بس دا اللہ ذکر کئی تلاوت کئی اعمال کئی و تجافی اندار الغرور او دے اڑخ لشی دے کور دے دوکی نچ دا دنیا او دے جوندن دا دوکا دا بیر خلق دے مال او دولت پا دوکا کے چوریو او ترغی پوری دا استرگی او نغڑی دے تردی چھ مرگ او زن کدن راوی نو دے بس مختصر طریقے سرا دے دنیا غا کارو نہ کئی او درم والاستعداد للموت قبل نزوله او تیارے کبھی مرگ تا د مرگ درات دو نہ مخ کی مخ کی مالک ابن دیران رحم اللہ و فرمائل امام قرطبی را قول دلتا ذکر کرے و ما ضرب عبد بعقوبه اعظم من قسوه قلب ندے او بندہ چ پاغوانے لوی عذاب راغلی د سخوالی د زړه نه د دین لوی عذاب نشته دا د کانو ولې دونم سخت دی د چا زړه کې چې سختی رااله نو دین لوی عذاب نشته وما غضب الله على قوم الا نزع الرحمه من قلوبهم څومره قومونو باندې چې د الله قهر او غضب په دنیا کې نازل شوه یا په آخرت کې بنازلیږي نو داغی وجد آو چھے اللہ داغی دا ضرون نرمی اور رحمت لرے کرے و عزر کی سختی را غلے ہو فرمائی فمن شرح اللہ سود رہو اے ہر غصوب چھے کلاو کلاو کرے دے اللہ سینہ داغ دا پار دے اسلام فہو علا نور من ربی ناغی پرانا باندی دی دخپل رب دے طرفنا او دا ضرور دا کلاوی دو علا مسدہ چی دا اخیرت طرف تا توجہ دا دا اللہ دا ملاقات پزر کی شوق دے دا اللہ دا حبیب سر منا و محبت دے او دارنگی دا آغی علامہ صدا دا دی دوکی دا کور نا ظلم مور شوئے دے دا دنیا نے ظلم مور شوئے او دا مرگ دا پارا دا مرگ دا راتلو نا مخی مخی تیارے کئی خکل شکل خکل اخلاق خکل معاملات او خکل طول زندگی صفا سوتر ساتی فویل الحلاکت دیوی للقاسیت آغا چه سخ دی قلوب هم زنون داغوی من ذکر اللہ دا وجد یاداش دا اللہ نا اولائی کفید والال مبید دا کسان هم دویدی پا گمراہی خکارا و سرگندکی
اللہ واللہ رب العزت نزل احسن الحدیث رالے گلے دے دیر خائستہ دا خبرو دا قرآن یونن لے احسن الحدیث پا تمام کلامنو پا تمام خبرو کی احسن و خائستہ خبری دا اللہ خبری دا اللہ واللہ رب العزت نزل را نازل کرے دے احسن الحدیث اغا خائستہ خبری اغا سشیر کتابن کتاب دے متشابہن چداغی مزامین دیو بل سرم مشابی دیو شانتی دی تاثر قرآن پاک کی یو یو شان مضامین ذکر کی یو یو شان کلمات یو یو شان حروف او کل کلماتو کی فرق بھی لیکن مانا ہے دیتا وہی متشابہن مثانی بار بار لستیشی دیو پیغمبر واقعہ سور سور قرآن پاک کی مقرر رہا او دا دید پارا مقرر رہی چی زمونگا حال اللہ تا معلومو چی پیو زلبان زمونگا توجہ نرا دی بار بار ویلو سرا خبر دی ذہن او دماغو تورکتش مثانی مانوا مقرر مقرر لستیشی سور فاتحی تا مثانی زکوئی چی اگا بار بار گورا پا منزنو کی لستیشی کا فرض دی کا واجب دی کا نوافل دی کا سنن دی نو سور فاتحہ پار رکات کی لستیشی اگی تا وئی مثانی نو دلتم قرآن پاک تا مثانی زکوئی چی بار بار کسی پا کی مقرر دی اگورا قرآن اگا کتاب دی دنیاوی کتابو نا چی اوزل خلا ختم کی نو بند کی دی دا بار بار لستیشی دا دید لستو سر قارس تڑے کی گنا بلکہ سورے چھ لولی اغلا خند و لذت ورکی او دا دید آوری دو سر آوری دن کس طریقی گنا دا دی کتاب خصوصیت تے تق شعر منہو رپیگی دی قرآن دا آوری دو دو وجنا جلود اللذین سرمن دا حق کسانو یخشون ربهم چی یریگی غید اخبال ربنا سرمن راپی دارنگی ویختی پا بدن مانے دی یری او دا خوف الہی نو دریگی ثم تلین جلودهم او بیا نرمشی سرمن داغوی وقلوبهم او زون داغوی الى ذکر اللہ اغا ذکر دا اللہ تا چه قرآن پاک رہے دیکھ دا قرآن پاک تقریبا وصفتنا اللہ دی یو آیات کریمہ کی ذکر کر یو صفت داو چی دیتا وی احسن الحدیث دین حیست خبرا ایک نشتہ خیستہ خبر اللہ کتاب نے درمی صفت ذکر کو کتابا چدارا جمشو کتاب دے درمی صفت ذکر کو متشابہن مزامین دیو بل سرم مشابہ او یو شانتی دی او دارنگی سلورم صفت ذکر کو مثانیہ چدا بار بار ددی قصص ددی وعظن مکرری گی او پنجم صفت دے دید وجنا سرمنی راپی شپگم دادے دید وجنا سرمنی سکی اغا نرمی گیو چی سرمنی نرمی شی نوم صفت دادے زڑک نرم والی راش او مقصد دی طول خبرو دا زڑ نرم والی دے مخی ذکر کل کنا یا دا چا سینا اللہ کلاو کلی او دا چا زڑ سخ دے نو مسلمانو ریگی چی دا سخ زڑ والا خو اللہ نلری دے دین الوی عذاب نشتا نو سوال پیدا کی دو چی دا زڑب پس نرمی وی دا نرمی دا پارا اللہ قرآن رہ لے گلے دا اولو لا وچی دا لستو پا طریقے اولو لے زان پی پوہ کا نو چستا زڑ نرم نشی نو تبیاو گورا قرآن اللہ دا زڑ نرمی دو دا پارا رہ لے گلے دا اولو لا دا دی تلاوت کوا دا دی پا مانا کی سوچ و فکر کوا قرآن چی تا تا کم زے کی دا فکر دعوت در کیل تا سوچ و فکرو کا دی سر ازل کی نرمی رازی نگورا وہ صفات ذکر کل او اغوم صفت دا دی مخ کی صفات خلاصوا او نچورو چی قرآن خیست خبری دی کتاب دے متشابہن دے مسانیہ دے او دا دی طول صفات و نتیجہ سنا زلک نرم والی راز او زلک نرم شی نو قبر رایات شی اخیرت رایات شی او چالا چی قبر و اخیرت رایات دی دا اغش شکل بل شریعت مطابق ہوئی داغ کور بد ڈول و سرنا نخالی داغ معاملات بد شریعت مطابق بھی داغ پزل کے دا تمام معاشری اور مسلمانان سر خیر خواہی بھائی نصیحت بھائی خیگڑ بھائی داو اوصاف ذکر کل ذالک ھدی اللہ
دادا اللہ ہدایت تے یہدی بہی من یشا ہدایت کبھی پدیبانے آغا چالے چخو خش اللہ منتم دے طرف تا کامل ہدایت کی ومن یضلل اللہ آغا سوک چلے بے لاری کی فما لہو من ہاد نو نبی داغ دا پارا سوک لار سمون کے اگر دے ایک دام زدہ کئی اللہ دا خپل خصوصی بندگانو صفت سے ذکر کو چو قرآن بیانی گی نو دا دا سرمن با ارا پی ویخت بے پا بدن ادری گی دارنگی داغی نپس بسوشی یر بے پزر کی راشی دا یر دا وجن سرمنی با نرمی شی او دا سرمنی دا نرمی دو دا وجنا دا زلون بے نرم شی بعض خلق دیگو را دے معاشرہ کے چیزان تا پیران ہوئی او اغا دا غلط متصوف دی ناغی دا قرآن دا اور دو سر سوک پزان بانے بیوشی راولی تاسو بکتلی سوک زان غرزی اورا غرزی دا غا صفت دے دی مقام کی برا ابن کثیر روح المانی و امام قرطبی تفسیر ذکر کرے قرآن تسرے کینی ندا سید دین دا غلو پی جنی امام ابن کثیر دل تا ذکر کری دی چگورا اللہ رب العزت دخپل بندگان و دا صفت ذکر کو دا کم چه تاسو وارد و نور آیاتو نیم ذکر کری چه اغا رست و راڑو دے ندی ویلی چه بس دے با بی خودشی امام ابن کثیر وی ویداد اللہ دا بندگان و صفت تے عدب سر قرآن واردو نو دا تلاوت دا وجن سرمن اورا پیدی ویخت پیدری دل او آخر کی نتیجہ دا آشوا چی زڑکی نرم وال راغے دا کتاب اللہ دا وجنہ وی دیونے چی لم یکونو یتسوار خونا دانوی چی با قرآن واردنو چغی بے شورو کی چی لگا بازی زال لیونے کی چغی شورو کی آئی با چغی نوالے ولا یتکلفونا و نبی تکلف جوڑولو دا آغس چا بدی سرنو بلکہ قرآن چوڑے دلے نو سکون دے ادب دے یردہ زکا اللہ دا غی مدح کری ولہذا فازو بالمدح من رب الاعلا فی الدنیا والآخرہ قرآن یو ری دلے دا سکون او دا ادب نے کار غستے نو زکا کامیاب شل چی اللہ دا غی صفت دنیا و آخرت کی گئی ماو تعالی وی جو گور گور زما بندگان دا غی دی چی قرآن او ری او بیاوی چی امام قتادہ رحم اللہ بوی هذا نعت اولیاء اللہ تعالی نعتهم اللہ عز و جل ویداد اللہ دا اولیاؤ دا دوستانو صفت دے دی آیاتی کریمہ کے اللہ صفت ذکر کو چی ددائی پا بدن ویختو دریگی دارنگ استرگی جاڑی او زنو کی یر راشی ولم ینعطهم بے ذہاب عقولهم داسی ندی ویری چی قرآن ورطا بیان شنو اقل لارو دا دا اقل در آوستو کتاب دے دا اقل لبوتلو کتاب دے ویر پیر شک پا جذبہ کی راغلے او دا ملنگ پا جذبہ کی راغلے ولی وی قرآن اور ادھر نو قرآن عقل راولی دا عقل بوزینا دا اللہ دے دا پار را لے گلے چھے عقل دے راشی او بے لکلی دے ندی ویلی چھے والغشیان دبانی بی خودی رالا انما هذا فی اہل البدع دا چھے عقل لارو بیوشی پی رالا نو دا دا بدتیانو ندے وہذا من الشیطان او دا دا شیطان دا طرف ندے امام قرطبی میں دیدے کی دا دغی غلط ملنگان و ذاکریو متصوفو دا غی حال ذکر کرے دا سا خلق دی گورا تاسو الحمدللہ دی علاقہ کرے دی شک پخواہ کو تیر شوی نات بوئی شیرون بوئی نبیا بزان بانے جذبر آون اوئی باوس لے والے شوزنی پکیزان نجامیوش لے دیدے کی امام قرطبی دام ذکر کرے ابو عمران الجوانی وئی چی موسیٰ علیہ السلام یوزل بنی اسرائیل و تواعز کولو وہی فشک کرا جو لو قمیص ہو یا سڑی پا کی قمیص اس لوڑ وہی اللہ اور توہی کا چی دے صاحب قمیص تو آیا چی تقواؤ پر ازگاری دیتا نا وہی جی تو قمیص نشلے زدا خبر خوا انی لا احب المبذرین زفز الخرچ نو خوا خو چی تا روغ را مخ قمیص اس لو لو ور تو آیا یشرح لی عن قلبه زلق لاؤ کا قرآن تو زلق لاؤ کا دارنگ امام قرطبی ذکر کری آسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا صحابیہ دا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشرس دا مشرہ لور دا دا زبیر رضی اللہ عنہ بی بی دا او دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما دا غمور دا او دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ خور دا علماء لکلی سلو کالو نے زیات عمرو سلو کالو نے زیات عمرو یو غاخنو پر ہوتے او دا سی اللہ لو شان ورکڑو چی دا حجاج کو مقابلہ کی بچے جنگی دو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نو چی کل شہید شو ناغ ظالم سر رازون کو لاش رازون کو نو مور رالا اٹھول دنیا پا تماشا و مکہ مکرمہ کی چی او مور دا سی بہادر بچی دا لاش دلان دے ولالی جدا بسوئے آسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا رالا دا بچی لاش رازون دے دا لان دے ادھر دا ورتوئی بچی استادا لاش سنگ خیستخ کاری چی تا باطل تا جکاو نشوئے او آفرین او شابا سے وی ٹولی دنیا دا دی اغا حمت او صبر اغیت قتل نو دا بی بی وی دا نبی علیہ السلام صحابہ داو چی قرآن بطولستے شو نو دا غا صفتیو چی کم قرآن ذکر کرے سترگو نبی اوخ کے بائی دی او سرمنی او زنو بے نرم شل نو چاورتوی دا غا تخص خلق دی چی قرآن کولستے شو نو بی ہوش را پریوزی اغیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب فنائی غوارم دا اللہ پا ذات یالیہ دا شیطان رجیب نا دا سمر دای پا وسوسو کی چولی سید ابن عبد الرحمن و ابن عمر رضی اللہ عنہ تیرے دو نیو سڑے بے ہوش اپروتو نوی ما بالو حادادا دے ولی بے خود اپروتے وی قرآن ور تلستے شدے بے خود شوے نی ابن عمر وی منگا خم دا اللہ نیریگ نمو خوچترو نگرزی دو وی دا دای پا دی خیٹا کی شیطان وردن نکی ابن سیرین رحم اللہ بھائی دا کم ملنگان چوئی جی بھائی زبی خود شمو دے پا جذبہ کرا گئے وی او دن کی کوٹی لے اوخی جوا ولوی جی دا اخپی دا بلی نراکا تکا اوارو کزدر تا قرآن وام یا دا یو قطع کوئی پا غاڑے کی نوا دا کوئی پا غاڑے کی نوا تولے زبدر لوز دانات وام نو کتا کوئی تم زانو غرزولو دی دویم درم چتن دی زانو غرزولو خطری شا جذبہ کرا زی او کنه ته خپل کو منځ کې ناشته او ځان لري ونه کړې نو دادی سری دادی دروغ دی نو دا هغه خلق مبارک دی آیات کریمه کې ذکر دی چې هغه په تکلف سره دا حالت جوړي ور روایتو کې دام ثابت دي چې کله ناکله سره تکلف نه کوي او یقینا د الله یره پاغه دومره غالب شي چې به خود پریزي نو هغه مضمومه خبره نه هغه د مدح قابل را چی دے پا تکلف سرنج ویدادا آغا خلقو ذکر کئی چی ای تسنو کئی جذبہ کی ندے وی جذبہ کی راغلیم خب خود دے دے وی چیز بی خود شویم او کیا سڑے دے دا اللہ خوف دم راغ چی دے بی خود شو نو دا خبر پا شریعت کی مضموم ندا قرآن پاک دا قرآن داوری دو سر دا ذکر کرے دین سیوا اوصاف ندی ذکر کری دین سیوا اوصاف ندی ذکر کری او امام روح المانی دے دین سیوا تفصیل ذکر کرے بیا گو رہی سرنا علم تر اللہ ویت گورنا ان اللہ چی بیشک اللہ رب العزت انزل را وروی من السمائی دبر طرفنا ما ان ابو فسلکہو نروانکڑی دی دغو بول را ینا بیعا پچینو کی فی الارض پزمک کی ثم يخرج به زرعا او بیار او باسی اللہ پا دی سر فصلنا مختلفا الوانه چی جدا جداوی رنگون داغی ثم یہی جو بیادا فصل اچھی فتراہ مصفرا نوین یغیل رزیا ثم یجعلوه خطواما او بیارو گرزی اللہ دیل رزری زری وی بس دے فصل تا گورا داستا دا جوندن مثالم دا زوانی او دا قوت بگورا ٹھولو مرنی نن راشا دا اللہ پا صحیح مانو کتابدار جوڑ شا او دے اسلام کی پورا وردن نشا خپل رب طرف تا رجوع کا ان فی ذالک بیشک پدی کی لذکرا خامخا نصیحت تے لئولی الالباب دا پارا دا خاندانو دا قنونو افمن شرح اللہ آیا غسوک چکل اوکڑی دا اللہ رب العزت صدرہو سینداغ لیل اسلام دا پارد کارون دا اسلام فہو علا نور من رب نو دے دا پتب دے پرنا بانے دے دا طرف دا خپل ربنا
فویل ہلاکت او تباہی دی وی للقاسیت آغا چی سخ دی قلوبهم زن داغوی من ذکر اللہ دو وجد ذکر دا اللہ نا دیا داش دا اللہ نا چی دا اللہ کتاب دے اولائک فی ضلال مبین دا کسان ہم دوی دی پا گمراہی اخکارکی اللہ واللہ رب العزت نزل احسن الحدیث رالے گلے دے دیر خیستد خبرو کتاباً چغ کتاب دے متشابہن مزامینی دے یو بل سر یو شانتی دی مثانیا مکرر مکرر لستیشی بار بار داغی دے قیسو دو عزنو تکرار کیگی تقشعر منہ رفیگی دے دے دو وجنا دے دے قرآن دو وجنا رفیگی جلود الذین سرمنی دہاغ کسانو یخشون ربهم چغیریگی دخپل ربنا ثم تلین جلودهم او بیا نرمشی سرمنی ددوی و قلوبهم او زلون ددوی الى ذکر اللہ اغا ذکر دا اللہ تا یاداش دا اللہ تا چی کتاب اللہ نے ذالک ہدا اللہ دادا اللہ ہدایت تے یہدی بھی من یشا ہدایت کوی پدی بانے آغا چالے چی خوخشی ومن یضلل اللہ ارغا سوک چلے بی لاریو گمرا کی فما لہو من ہاد نو نبی داغد پارا حسوک لار سمون کے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ